Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi producerer masser af grøn strøm i Danmark. Det er jo godt for klimaet, og vi burde bruge meget mere af al den her grønne strøm. Men netop elektricitet er pålagt så høje afgifter, at det ikke tilskynder os til at bruge løs af denne dejlige CO2-neutrale energi som erstatning for de fossile brændstoffer. Det lyder jo underligt, og derfor så er det et af de spørgsmål, som klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt skal svare på, når han kommer på besøg her i Cordua Steno om godt en halv time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. I lytter, I kan selvfølgelig som sædvanligt stille spørgsmål til blandt andet Lars Christian Lilleholt ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og man kan selvfølgelig også komme med et bud på ugens fidusbamsemodtager og i øvrigt kommentere programmet. Og vi har selvfølgelig nogle kandidater i ærmet, Torben, men hvis lytterne har nogle oplagte kandidater, så skriv til os, så vi læser det hele. Men vi skal jo som sædvanligt lige lægge ud med at scanne den hjemlige politiske scene, for om vi selv har fået øje på en fidusbamse, ja. Ikke en bumse, men en bamsemodtager.
Og man kan sige, at den hjemlige politiske scene, altså i disse tider, den buner af problemer. Og en af de discipliner, der er meget stærk og karakteriserer det danske samfund, det er, at nogen laver en undersøgelse, og på den måde øjeblikkeligt får øje på et kæmpestort problem, vi har overset, som vi så skal have en spændende debat om, hvordan gør vi noget ved det.
Bring it on.
Og derfor så kan jeg jo ikke lade være med at sige, at jeg har opdaget et problem, jeg faktisk har overset ved at læse i Metro Express, som har lavet en undersøgelse, som afslører, at hver fjerde, læg mærke til, hver fjerde, det er altså 25%, føler sig tvunget til at spise kage på studiet eller arbejdet. Og altså, det er jo selvfølgelig et voldsomt problem, og jeg kan godt forestille mig, hvad det koster samfundsmæssigt, fordi at der er medarbejdere, der tænker, ja, der er nok en kollega, der har fødselsdag på fredag. Jeg tager en øvdag, for jeg tør ikke gå derop, for jeg vil ikke have den kage. Og en af de forskere, som så udtaler sig omkring det her problem, det er også det, man tænker, ja, jeg håber da ikke, at socialpsykolog Torben Bechmann Jensen bruger hele sin tid på og på sit arbejde på Socialpsykologisk Institut på Københavns Universitet på at tage stilling til så store problemer som det her. Men han siger nemlig, som reaktion på udsendelsen, kage repræsenterer nærvær, hygge, fællesskab og tryghed. Og når du siger nej til kage, så siger du samtidig nej til det, som kagen repræsenterer. Derfor er det helt oplagt, at du ikke takker nej. Man vil jo nødig melde sig ud af fællesskab. Jeg vil gerne sige, at fællesskabet er et absolut overvurderet forum. Og er der ikke noget værre end påtvungne sociale fællesskaber? Lad os nu stå op, stå på individets ret til at sige, nej, det er ikke alle fællesskaber, jeg gider eller på nogen måde har lyst til at være en del af. Bare fordi der står fællesskab, så er det ikke nødvendigvis godt. Og jeg tror, at der er flere kagenægtere.
Hader.
Ikke nødvendigvis hader. Jeg for eksempel er meget glad for kage, men der kan være mængder. Situationer, hvor jeg siger, nej.
Men så siger, siger du nej til fællesskabet og nærværet. Altså alle de her mange af de her feminine værdier, altså der er jo sådan en dyne af sådan feminiserede værdier, som er ude på arbejdspladser, studier og så videre. Altså er det er jo din tur til at tage kage med her på fredag, ja. Og hvis man ikke vil være med i morgenmadsordningen, så er man en sær snegl og alt det der. Vi må sige det, som Nancy Reagan sagde i sin tid, just say no, hvis man ikke vil deltage i det her. Vi lever i et frit samfund stadigvæk, og man behøver sig ikke. Men man risikerer selvfølgelig, at man sætter sig åbenbart i en situation, hvor man føler sig tvunget til det her. Det er jo, det må man jo så sige.
Jeg vil sige, altså, man kan jo også bare sige, at jeg glemte det.
Ja. Nå, er der andre samfundsproblemer, vi skal tage op nu, Torsten?
Jamen, der er der nogen i den samme kaliber, fordi det viser sig, at Altinget er kommet op, også med en spændende undersøgelse af et problem. Og det viser sig nu, at de radikale, altså mennesker, der er radikale, stemmer på de radikale sammen med Alternativ, er dem, der skammer sig mest over at være dansker.
Faktisk er det sådan, at man har lavet en undersøgelse, det er Norstat, der har lavet den, og man har stillet spørgsmålet. Filminstruktøren Thomas Vinterberg har ligesom andre kunstnere udtalt, at han skammer sig over at være dansker på grund af den danske flygtningepolitik. Er du enig, eller er du uenig med Thomas Vinterberg? Og 60% af de adspurgte erklærer sig uenige med filminstruktøren, mens 25% er enige. Det er sådan generelt. Men hele 70% af dem, der vil stemme radikalt næste gang, de forstår Vinterbergs skam. Og for Alternativets vælgere, der er de 60%. Og nu har jeg siddet lige her med en af Alternativets vælgere.
Jeg skammer mig ikke.
Du skammer dig ikke, okay.
Jeg følger ikke partilinjen på det område.
Men okay, er du meget overrasket over de her tal?
Nej, det er jeg da enig. Jeg synes jo også, det er et eller andet sted, at det er jo også noget pjat at lave en undersøgelse af. Hvor meget skammer der du på en skala fra et? Altså, jeg tror, at hele talt det at sidde og skamme sig, altså selv dem, der udtaler sig meget voldsomt over, hvor flove de er over at have et dansk pas, altså jeg tror ikke på, at de går rundt og skammer sig hele tiden. Og det viser sig jo også, altså medmindre det er en filminstruktør, som på et internationalt pressemøde også kan bruge det til at skabe noget opmærksomhed omkring sig selv, så tror jeg altså ikke, at de menige danskere sådan render rundt og skammer sig.
Det mest underlige i den her undersøgelse, det er, at 2% af Dansk Folkepartis vælgere skammer sig. Jeg tror nok, jeg må konkludere af, at de kan vide, om de har forstået spørgsmålet.
Det kan også være, at det er, fordi de skammer sig over, at Danmark ikke fører en hård nok linje i indvandrer- og flygtningsspørgsmålet.
Men han skammer, de skammer sig ligesom Thomas Vinterberg, jeg ved det ikke.
Nå, okay.
Men vi skal jo videre i bunken af vigtige spørgsmål.
Er der sket noget, der er mere alvorligt?
Ja, det ved jeg ikke. Så Politikken for eksempel har en historie i går, som handler, og så den synes jeg, der er jeg faktisk lidt overrasket her. 2 ud af 3 vil gøre det lovpligtigt at køre med cykelhjelm. Det er så nogle forsikringsselskaber, de vil jo gerne have, at folk kører med cykelhjelm. Gensidig og Nykredit, og så har de selvfølgelig fået Gallup til at lave en undersøgelse. Om man synes, det er, skal være lovpligtigt at køre med cykelhjelm. Og det er der altså 2 ud af 3, der mener. Og hvad skal sådan noget koste i bøde? Ja, 700 kroner, tror man. Og der er det overraskende. Det er så overraskende over, at der er så mange danskere, som vil have regler for alt muligt. Altså, har vi ikke trafikregler nok? Det vil jeg da mene. Men der synes jeg faktisk, at Cyklistforbundet slår et slag for friheden i det her land.
Altså, er der en bamse på vej?
Det ved jeg ikke. Jeg synes, de kan nomineres. Det er, Claus Bunddam, som faktisk mener, at hvis man, han er så direktør i Cyklistforbundet, han siger, at nogen faktisk vil miste lysten til at køre på cykel, og fordi man så siger, hvis jeg absolut skal have den der cykelhjelm på, så gider jeg slet ikke køre på cykel. Og så må man simpelthen spacere, eller tage de kollektiv, eller tage bilen, eller et eller andet. De synes faktisk, det er en dårlig idé med sådan et påbud. Men altså, han anbefaler selvfølgelig kraftigt, at man tager en cykelhjelm på. Her synes jeg, at man må sige, det var dog fantastisk, at et cyklistforbund tænker klarere en befolkning ifølge den her undersøgelse. Er det ligesom dem, der slår slag for friheden? Altså,
det jeg tænker på, det er, altså, er der nogen, der er kommet i dybden med om cykelhjelmsproducent, lobbyister, mafiaen, at det i virkeligheden er dem, der står bag ved det, fordi salget af hjelme kan jo naturligvis kun gå op, hvis det bliver lovpligtigt.
Men måske. Altså, jeg vil så sige, jeg kører selv med cykelhjelm. Jeg anbefaler min egen søn at køre med cykelhjelm. Jeg synes, det er ikke fornuftigt at køre med cykelhjelm, men et påbud? Nej tak. Det synes jeg virkelig ikke.
Nå, men, men du er lige med at give Claus Bondam
Jeg synes faktisk, at det er herligt, at Cyklistforbundet, som har sat sig selv i vejen for, eller i verden for at sige, at vi skal cykle noget mere, indser, at hvis man laver alle mulige forhindringer for, at folk tager cyklen, ja, så cykler man noget mindre. Det er så logisk, som noget kan være.
Så vil jeg godt bringe et andet emne på banen.
Ja.
Og det er jo altså, at hvis man har læst Politikken, og det er der jo imod væk stadigvæk nogen, der gør, Så har man jo nok lagt mærke til, at Mette Frederiksen har været på banen med det, jeg vil kalde en politisk finte. Og du har også selv skrevet om det i Altinget, fordi det er jo, at hun har jo set, at der er nogle måder, man virkelig kan genere regeringen på, og det er jo ved at imødekomme noget, Dansk Folkeparti faktisk står på.
Ja, altså, det handler jo om, der er jo, kommunerne har jo topmøde i dag. Og derfor så melder partierne jo, de forskellige partier jo ind. Blandt andet kan vi jo se i dag med finansministeren, som fortæller, at oliepriserne, de er faldet så meget, så det har efterladt et hul i statskassen, fordi utrolig mange indtægter kommer jo fra Nordsøen, hvor vi henter olie op. Og han siger jo, at det råderum, der skulle være frem mod 2020, det er skrumpet fra 15 til 10 milliarder. Og han mener, det er alvorligt. Det er så bare et eksempel på, at han fortæller kommunerne, kære venner, der er ikke flere penge.
Det er en måde at starte på at sige til Anders Samuelsen, du får ingen skattelettelser.
Den pulje, der er til at give skattelettelser, er måske ikke så stor, og så er der måske nogle andre ting, man ikke skal bruge penge på. I hvert fald, det man så også kan undre sig lidt over, det er, at vi kan jo alle sammen konstatere, at benzinpriserne, de er under 10 kroner, og de under, nogle gange under 9 kroner, har jeg kunne konstatere her i København.
Ja, det er meget malige priser.
Men sagen er jo, der er jo sådan en elastik i de der afgifter, så altså, hvis vi skulle betale for en liter benzin, så ville det jo være ganske få kroner. Resten, det er afgifter, det vil sige, staten får faktisk allerede nu en masse penge, fordi at priserne falder ikke så meget, som de jo egentlig burde her. Men tilbage til Mette Frederiksen, som jo har fanget Dansk Folkeparti i at sige, at de gerne... Det her omprioriteringsbidrag, som jo handler om, at man tager en procent af kommunernes udgifter, som skal sendes til... Eller budget, som skal omprioriteres, det er cirka 2,4 milliarder kroner. Og så får kommunerne de 1,9 tilbage til øremærkede ting, altså det, som Christiansborg mener er fornuftigt, og så har man cirka en halv milliard, som staten så kan bruge på andre ting. Det kunne for eksempel være skattelettelser. Der mener både Dansk Folkeparti og nu også Socialdemokraterne, at det er en rigtig god idé, at man får hele beløbet tilbage, 2,4 milliarder kroner. Og nu fremsætter de så et beslutningsforslag, fordi de kan se, at regeringen og Blå Blok og Dansk Folkeparti mener noget forskelligt på det her område. Og hvis man nu kan få regeringen i mindretal på det her spørgsmål, som jo handler om noget, det er jo økonomi, hvilket man må forestille sig, hvis regeringen kom i mindretal, så måtte man jo nok regne med, at det var et kabinetsspørgsmål, hvorfor den måtte gå af.
Ja, der skal jo ikke så meget til.
Eller udskrive et folketingsvalg. Så derfor har de selvfølgelig lavet det her beslutningsforslag for at teste, hvad Dansk Folkepartis synspunkter den her sag. Mener de det seriøst, når de siger, de vil sende pengene tilbage, altså de 2,4 milliarder, eller er det bare et slag i luften for at se det lækre ud i forhold til kommunernes økonomi?
Det er da en meget elegant måde at genere regeringen på.
Men absolut. Jeg mener jo ikke...
Det er et godt håndværk, ikke?
Jo, det ved jeg ikke, om det er. Jeg vil sige, det er en oplagt ting at gøre. Det, som så er lidt morsomt, det er jo, at for 4 måneder siden, der stemte de Socialdemokraterne blank til hele den her idé.
Og det har vi jo glemt.
Ja, det er nemlig rigtigt. Men forestiller man sig, at Dansk Folkeparti, de bringer regeringen i mindretal på det område? Nej, det tror jeg simpelthen ikke på. men det kan godt være svært
for Dansk Folkeparti at sige, at I bliver inviteret til at få jeres politik igennem, og så skal de sige til deres vælgere, det vil vi ikke, fordi der er et overordnet hensyn, der er meget større.
Jeg tror, at det indgår i de forhandlinger, der er for Dansk Folkeparti i forhold til regeringen, så siger vi skal jo også have noget på det her område. Altså, man skal have nogle indrømmelser. Sådan tror jeg, man vil forhandle. Men meget klogt set af Socialdemokraterne, som måske også indvarsler en mere kontant politik på det økonomiske område i forhold til regeringen, altså, hvor man har lidt mere kant, hvor man måske også kommer med nogle lidt mere økonomisk uansvarlige forslag. Det er ikke noget, jeg siger. Det er noget, som de vil kunne blive skyldt for i fremtiden. Altså, hvor man ligesom går væk fra den der Bjarne Corydonske filosofi om, at man ikke sådan stiller sådan lidt for vidtløftige økonomiske forslag. Men det er ellers noget, som er meget populært i i Socialdemokratiet, hvor man jo nok tørster efter en lidt mere klassisk socialdemokratisk linje. Og vi så faktisk også et interessant resultat her i første ugen, hvor man læste, man har alle de her målinger af partiernes popularitet. Lars Løkke, han er selvfølgelig altid konstant i bund, helt i bund.
Og Lunden, han tager nogle sidste
pladser. Men nu snakker vi om statsministerkandidater. Okay, der er en Esben Lunde trods alt ikke endnu. Men der er nye i de der målinger, det er, at Mette Frederiksen faktisk nærmer sig Lars Løkke. Og så det kunne godt være, at der var måske behov for at se lidt mere lækker ud og være lidt mere populær.
Ja, det virker som om befolkningen helst bare ville have det, sådan at vi slet ikke havde nogen statsminister, fordi det er det eneste, der er troværdigt. Men jeg synes altså, at vi har også i den her uge, altså selvom at TV2 har lavet et meget, meget fint stykke dokumentarisk arbejde med skjult kamera, så et eller andet sted er det enormt underligt, at man kan sige, at der er en dokumentation på noget, som man egentlig godt har vidst i forvejen i 20-25 år. Men nu kan man så høre det fra imamens egen mund, og det er selvfølgelig noget nyt, fordi at når man hører fra imamens egen mund, så plejer den jo at tale med 1 til 2, 3, 4, 5 tunger, alt og egentlig, hvordan det er. Nu kan man altså høre the real thing.
Altså politikerne har en anden forestilling om, at det, der foregår i de her moskéer, det er sådan noget lidt eller i folkekirken, ret ufarligt, og man prædiker fred og demokrati og kønnes ligestilling, og vi skal alle sammen være her, og det, altså, det er jo den forestilling, man har, og vi prædiker skam ikke middelalderlig filosofi og forestilling om, hvordan verden skal hænge sammen. Det gør vi bestemt ikke, og det viser sig, så det gør de så hver gang.
Og det vi så kan lære det her, ikke? Så er det, men vi er nu enige, der er konsensus i Danmark, altså i stort set samtlige politiske partier om, at dansk integrationspolitik har været en stor fejlslagen mission igennem 30 år. Så kommer der politikere nu på banen med nogle helt exceptionelle forslag, som skulle løse noget som helst.
En imamuddannelse.
Altså, man siger, så kommer SF af alle med et forslag om, at en dansk imamuddannelse skulle kunne afhjælpe på det her. Og så tænker jeg på, jeg har før gjort mig lystig over den radikale borgmester her i byen København, Annemie Allerslev, som havde en arbejdsgruppe, der skulle udvikle sådan en slags impotent kommunal islam. Og så tænker jeg på, hvis man ser de optagelser, så tænker jeg, tror danske politikere, at vi laver sådan en statslig godkendt imamuddannelse, og ud af det får en islamforkyndelse, der er lige så tandløs som den danske præster i den folkekirken laver. Sådan så, at folkekirken og moskéerne bliver sådan nogle, her er vi bare flinke og rare. Altså, det er nok det mest åndssvage, jeg nogensinde har hørt. Det er så og det er fuldstændig usandsynligt, at der skulle komme noget ud af det, andet end man får en selvfølgelig nogen uddannet, nogen meget slappe imamer, men det tror jeg altså ikke er det, der løser.
Det tror jeg heller ikke. Jeg tror, man bliver nødt til at smække pengekassen i, og så skal vi stoppe for at bygge flere moskéer, indtil man ser en helt, helt anden.
Men jeg synes lige, at SF har dog så flyttet sig på at sige, at der er virkelig nogle problemer, ikke? Og der kan man sige, på den gamle fløj, den, der siger, at al indvandring er simpelthen bare en gave. Det er jo sådan et synspunkt, man har hørt på i mange år i Sverige. Det går heller ikke længere. Og i den her uge, der kunne jeg ikke lade være med at tænke, gav vide, om paven er af svensk oprindelse, da han udtalte, at stor arabisk indvandring til Europa er til gavn. Og det stod så i Jyllandsposten.
Til gavn for?
For det multikulturelle Europa. Aha. Og så viser det jo sig så, at hver gang paven siger noget, og paven er jo trods alt religiøst overhoved for over 1 milliard mennesker, at så i Danmark, vi forstår det ikke rigtigt, så det bliver bare til sådan en lille notit, stort set, i Jyllandsposten, så siger paven, han er rigtig glad for det der. Så har vi faktisk undersøgt sagen nærmere med nogen, der ved noget om det, Thomas Harder, som kan læse italienske aviser. Og den historie er altså, at selvom man skulle tro det på baggrund af det, at svensk, eller at paven ikke er svensker, så er det taget ud af en sammenhæng, hvor han så refererer til, at der i andre historiske perioder i Europa har forekommet stor indvandring, som har kunnet lade sig gøre. Så man kan ikke helt tage paven til indsigt for at være den sidste, der repræsenterer et svensk venstrefløjs synspunkt i flygtningeindvandrerdebat.
Men vi har den så i Alternativet hjemme i hvert fald stadigvæk.
Ja, de har ikke rigtig været. Det kunne også være, at de skulle herind til en afhøring på de her spørgsmål.
Men jeg vil jo godt fremhæve Jacob Bundsgaard, socialdemokratisk borgmester i Aarhus, som for lidt en dag skrinlagde indtil videre alle planer om, at man skulle lave en stormoské i Aarhus. Det synes jeg, alle andre politikere skulle tage at gøre, fordi vi får ikke, altså, hvis de kører den her stil, og det gør de åbenbart, det har TV2 jo til fulde dokumenteret, så det går bare ikke. Altså, smæk pengekasserne i, jurister kom i gang med at finde ud af, hvordan vi kan få, mine skattekroner skal ikke gå til koranskoler og alt muligt andet, og selvom de går biler. Folk går ind, hvad TV2 til synligheden viser i aften, at det går til svømmeundervisning og spejderlejr og hvad vi er og sådan noget. Det skal bare stoppes. Det må være budskab. Det tror jeg, de fleste politikere er enige i.
Men jeg synes også, altså, der sker mange ting på det her område, og et af de steder, der flytter sig, det er jo, at venstrefløjen flytter sig i forhold til det problem. Og der så vil jeg godt lige bare fremhæve, at forfatteren Jens Martin Eriksen i en kronik i Information faktisk hjælper den proces lidt på vej ved, på baggrund af alt det her, der har været fremme omkring moskéen, der skriver han, opfordrer han til folk til at sige, at man må tage sin politiske fjende alvorligt, når han fremfører sin ideologi, for det er et udtryk for en paternalistisk racisme, når man tror, at sætter man ham bare i skole, så vil han indse, at det er bedst at gå ind for det liberale demokrati og være som en selv. Derudover er det også for en folkelig. Vi må vedkende os fjendskabet, og det er ikke til forhandling. Og det synes jeg altså er en god opsang til dem, der tror, at man kan tale sig om mere dialog. Nej, de synspunkter, som bliver repræsenteret i de moskéer, det er vores fjender.
Det er de nok ikke helt enige i på Information og blandt informationslæsere.
Nå, de har dog trygt
det. Og det er, og al ære for det.
Jeg vil godt indstille Jens Martin. Altså, vi har jo ikke fundet en bamse nu, men det er da en nominering.
Jamen, så er det på plads.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, og vi er lige ved at nominere og finde ugens fidusbamsemodtager, og jeg har også mit forslag, altså Torben Steno, han har nomineret Jens Martin Eriksen, forfatter i Information, som mener, at de der kræfter i islam, det er simpelthen vores fjende. Ikke hele islam, men i hvert fald de kræfter, som vi har ligesom fået set dokumenteret i TV2's udsendelser, at det er vores fjende. Hvad er de synspunkter, de udtryk for? Det er jo ikke uenig i, altså stening af kvinder, og hvad har de, koranskoler?
Vi kender pakken.
Sådan er det. Jeg vil godt foreslå noget helt andet, nemlig at LO og arbejdsgiverne, Danske Arbejdsgiverforening, de er gået sammen om et forslag, der skal forbedre integrationen. De har i hvert fald lagt op til en integrationsgrunduddannelse for flygtninge og familiesammenførte, som jo ikke i dag er kvalificeret til at finde et almindeligt job. Og det er sådan en grunduddannelse, som skal vare 2 år, og man skal sådan veksle mellem uddannelse og virksomhedspraktik. Og så skal de her flygtninge i de 2 år være på skolebænken i alt 20 uger. Og indspillet skal åbne for, at de her mennesker, flygtninge og familiesammenførte, som ikke har for mange kvalifikationer, de skal kunne få adgang til arbejde og uddannelse, og så man så, og pointen er, ifølge LO's formand Lisette Risgaard, at man sådan endegyldigt afliver forestillingerne om en konkurrenceforvridende og perspektivløs indslusningsløn, som ligesom er det andet alternativ. Så det her, det er ligesom deres bidrag. Det skal så være en 3-årig forsøgsordning. Og det er ligesom, hvad arbejdsgiverne og lønmodtagerne er nået frem til. Det må ikke hedde en indslusningsløn,
nej,
men det lyder unægteligt som en indslusningsløn.
Det er da i hvert fald i bedste fald et skridt imod en indslusningsløn.
Jeg synes, at det her er konstruktivt bidrag. Jeg siger ikke, at det her det vil løse alle problemerne. Jeg synes bare, at det er velgørende. Vi har trods alt nogle ansvarlige organisationer, som faktisk prøver på at kigge i værktøjskassen og komme op med et eller andet. Dennis Christensen over fra FOA, som vi kan kigge til herovre på den anden side af vejen.
Han strider imod.
Han er selvfølgelig imod, hvilket jeg vil sige, det er der jo meget godt tegn på, at de har fat i noget rigtigt her. Det vil jeg sådan være fræk at sige.
Jeg synes da, det er også et forslag, der får opbakning fra nogle af de socialdemokratiske vestegnsborgmester, som siger, og de tør endda sige det, lad os nu bare kigge på det her indslutning.
De siger nemlig indslutning.
De siger indslutning. De snakker om det, som det er. Ole Bjørstorff i Ishøj.
Og det er,
vi kan ikke være så fine på den i de her alvorlige tider.
Men Socialdemokraterne på Christiansborg, de har i hvert fald ikke synes man skulle kunne lytte til borgmesterne endnu. Men får vi se om hvad det siger til det her forslag, som i hvert fald møder opbakning fra Jørgen Neergaard Larsen, som jo i parentes bemærket også har en fortid som administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Det vil være mit forslag, Lisette Risgaard og Dansk Arbejdsgiverforeningens administrerende direktør, som hedder Jakob Holbrod, som vi jo har haft fornøjelsen af at være her i programmet tidligere.
Tiden iler, og derfor så må vi jo gå til den afgørende votering.
Torben Steno.
Og af de forslag, der er på banen, så vil jeg så sige om LO og DA. Altså for det første er det svært at dele en bamse, fordi det ville være synd at klippe sådan et stykke papbord.
Nej, det har vi gjort før, så det er...
Nå ja, vi har to af dem, men jeg synes egentlig ikke... Altså, jeg er ikke så imponeret. Jeg vil give dem bamsen for, hvis de havde lavet en aftale, og de gik ud og sagde, ja, vi har lavet en aftale om indslusningsløn. Sådan så, at det kom til at hedde ved sit rette navn, så kunne vi vende os til
så det. Så det er indpakningen, der er egentlig forslaget?
Altså, det er ligesom, når Eva Kjær Hansen, hun citerer bæredygtigt landbrug og sådan nogle ting der, så tænker jeg, jamen det er nogle fine synspunkter, men stå dog ved dem, i stedet for at pakke dem ind, som om, at det er noget andet.
Det er jo
andet.
Politik, det her.
Ja, og det berører jeg mig ikke om. Så jeg synes ikke, det er godt nok. Og så vil jeg jo så sige, jeg er faktisk mest på at give den til Aarhus' borgmester, Jakob Bundsgaard, og der får jeg faktisk opbakning fra Iben Hjort,
en trofaste lytter.
Ja, hun skriver, bakker 100% op om min egen borgmester, meningsfælle i det meste, Jakob Bundsgaard. Tak for smækket med kasselåget og en bamse til ham.
Godt, jamen så siger vi tillykke til Aarhus borgmester, socialdemokrat Jakob Bundsgaard med ugens fidusbamse, fordi han har skrinlagt alle planer om stormoské oven på alle de her afsløringer fra imamer, som taler med to tunger, og som mener, at kvinder de skal finde sig i tæsk, hvis de ikke lige har lyst til at gå i seng med farmand den aften.
Godt, tillykke til Jakob Bundsgaard.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal det handle om klima- og energipolitik. Og det skal det selvfølgelig, fordi vi nu har fået besøg af Venstres. Det er altid Venstres, fordi det er jo en Venstre-regering, der sidder. Venstres klima- og energiminister, Lars Christian Lilholt.
Tak for det.
Goddag, Lars Christian.
Goddag, og tak for det, måtte komme.
Jo, du kan høre, det er den fynske røst, som
det
er nu.
Jeg sidder
i studiet med to fynbuer nu.
Jeg vil så lige sige til lytterne, at vi sender til hele Danmark, så hvis det bliver en lille smule for fynsk, så er det bare, fordi vi ikke kan holde os fra det.
Så må vi tage det med.
Lars Christian, allerførst så vil jeg spørge dig om, regeringens klima- og energipolitik, den er jo under kritik hele tiden. I vil lave masse om, og I er sådan også under beskydning og mistanke for at ikke ville klimapolitikken. I er bagstræberiske, som Lykketoft kom til at sige til sin fødselsdagsreception, sådan helt uofficielt. Hvad siger du til den sådan generelle kritik, som jeg har hørt rigtig mange beskrive? Altså, er regeringen bagstræberisk? Anerkender I klimaproblematikken?
Jeg siger sådan, det billede kan jeg ikke genkende. Jeg synes faktisk, vi er meget ambitiøse på klima- og energiområdet. Regeringen har en vision om, at i 2050 skal vi være helt uafhængige af fossile brændsler. Venstre har som parti deltaget i samtlige energiforlig, der nogensinde har været i Danmark siden 1970. Vi anerkender også, at der er en klimaudfordring. Og derfor var jeg også meget optaget af, at vi fik en aftale på mødet i Paris. Og det var jeg meget, meget glad for.
Altså den her
COP21, hvor det lykkedes at få en klimaaftale. Vi er meget optaget af i regeringen, at vi fortsætter den grønne omstilling. Men det er også afgørende for os, at der er en fornuftig balance i tingene, både i forhold til hastigheden og i forhold til omkostningerne, der er forbundet med den grønne omstilling.
Men er du ikke enig i, Lars Christian, at vælgerne siden I kom til her i juni, faktisk har oplevet, at I vil rulle udviklingen tilbage?
Vi ruller ikke nogen udvikling tilbage. Det vi er optaget af, det er at sikre, at vi fortsætter den grønne omstilling, og vi også i fremtiden har råd til at gennemføre den grønne omstilling. Men vi må desværre bare erkende, når vi ser på, hvad omkostningerne til den grønne omstilling har været, så er de stadig meget voldsomt. Og det er de jo blandt andet, fordi vi har en meget lav el- og oliepris. Og det gør, at vi er nødt til at støtte den vedvarende energi mere massivt, end vi har skulle gøre tidligere. Og det betyder, at omkostningerne er stedet med ikke mindre end 70% frem mod 2020. Det er en samlet ekstra regning på rigtig 16 milliarder kroner. Over de kommende 10 år er der en regning på 70 milliarder kroner. Og der siger jeg bare så nu, skal vi ikke prøve at sætte os ned sammen, de partier, som har indgået energiaftalerne i Folketinget, og ikke, der ikke mindst har indgået den seneste energiaftale, diskutere, hvordan kan vi håndtere det her på en måde, så vi fortsætter den grønne omstilling, men også får styr på omkostningerne.
Men nu siger, der er også partier, som siger, det vil de simpelthen ikke være med til, SF og de radikale har allerede meldt, okay, det kan du glemme alt om. Og der er også nogen, der siger, men prøv at høre, virksomhederne bliver simpelthen nødt til at de bliver simpelthen nødt til at leve med, at energi koster, og de skal betale ved kasse 1, og sådan er det bare. Og det er bare synd for dem, men sådan er vilkårene. Vi skal have den her omstilling, og det er virksomhederne, og det er også husholdningerne, der skal bidrage. Sådan er det bare. Det synspunkt lever jo derude, blandt rigtig mange.
Først og fremmest er der ved at understrege, at også den tidligere regering reducerede jo rent faktisk sammen med os i en vækstaftale PSO-afgiften. Så derfor kan man sige, at det er ikke noget, man ikke har gjort før. Og derfor er min appel til de her partier i energiaftalen, lad os sætte os ned. Se på, hvad tiltag kan vi gennemføre frem mod 2020. Er der noget, vi skal reducere lidt på, eller er der noget, der kan gøres på en anden måde? Og jeg tror faktisk, at der er en økonomisk ansvarlighed også blandt de øvrige partier, og hvor vi sikrer, at vi ikke bare når de energipolitiske mål, for det når vi jo rigtig, rigtig flot. Danmark kommer op på, at 40% af energiforbruget baseret på vedvarende energi i 2020. Vi når en CO2-reduktion i forhold til 1990 på 40%. Så vi når alt det, vi gerne vil i forhold til grøn omstilling. Vi når det faktisk langt mere, end vi aftalte i energiaftalen i 2012. Så derfor er vi i front, og det er også det, jeg oplever, når jeg er ude i den store verden. Jeg har som energiminister og klimaminister været på forskellige rejser ved ude og repræsenteret Danmark mange steder. Og alle steder oplever jeg, at der er stor forståelse for vores energipolitik, og vi er i allerhøjeste grad et udstillingsvindue.
Men er det ikke sådan også, altså når kritikken kommer, altså ligesom i efteråret, hvor du har lanceret nogle af de her besparelser, som du så siger nødvendige, at så er det sådan en klassisk venstredisciplin at sige, vi er helt i top, ligesom et mesterhold, der har vundet ligaen, og så siger man, nu sælger vi vores bedste spillere, og for et mindre budget næste år, der vil vi blive endnu bedre. Og det er det, Venstre kan. I kan altid skære ned, og så bliver det hele lidt bedre.
Jamen, vi er helt i top. Vi er blandt de lande i verden, der er aller længst fremme på den her dagsorden.
Men det gør ikke noget, vi rykker lidt ned.
Stadigvæk, og i forhold til det europæiske og EU, som jo fastsætter rammer og har visioner på det her område, alt det, der er aftalt i EU blandt landene, hvor langt skal vi være nået i 2020 osv., alt det overopfylder vi. Vi er langt foran. Vi er den nation i Europa, der gør mest på det her område, og som er længst foran de øvrige lande. Så vi har ikke noget at skamme os over. Vi er rent faktisk helt i front, og det har jeg en ambition om, at vi også skal være fortsat. Men det er også afgørende for os, at økonomien i det her hænger sammen. Det er en form for, man kan kalde det grøn realisme.
Godt. Så er det jo, nu skal vi til noget faktisk meget konkret, fordi altså el, kalder jeg det bare i stedet for elektricitet. Hvad hedder det?
Elektricitet,
ja. Det er jo fremtidens altså væsentligste energikilde, og vi producerer en hel masse af den her i Danmark, og det er helt i grim igennem grøn strøm, og det er vindmøller, ikke? Og for ikke lang tid siden, der talte jeg og Cordua med Lars Aagaard, der er direktør i Dansk Energi. Og du skal lige høre et bid af det interview, vi lavede med ham om elafgifter. Og til lytterne kan jeg så lige sige, at det er jo så et interview, vi bringer i sin helhed i det program, vi sender skær torsdag i påsken. Men lytter godt efter, hvad han siger, Lars Aagaard.
Det våben, vi vinder klimakampen med, det er el i elbilerne, der får CO2-udslippet fra transportsektoren ned. Det er el ind i fjernvarmesektoren, der gør, at vi kan varme vores huse op uden brug af naturgas og oliefyr, ikke? Så er det jo lige så logisk, at de tårnhøje afgifter, politikerne har lagt på el, som de har sagt i årtier, det var noget med, at det var en grøn sag, vi var ude i her. Det passede selvfølgelig ikke dengang, man sagde det, men det lød jo godt, og så åd danskerne det. Så det viser sig nu, det er, at el jo er blevet afgiftspålagt langt, langt, langt højere end for eksempel den olie, vi kommer ind i oliefyret. Det er faktisk sådan, at hvis du har en villa, den kan du varme op med en eldrevet varmepumpe eller med et oliefyr, så betaler du mellem 5 og 6 gange så høje afgifter per energienhed for den el, du kommer ind i din varmepumpe.
Hvorfor er det sådan?
Fordi at folk har jo troet, ligesom jer, da vi startede det her program, at det mest heroiske, man kan gøre, det er at slukke på kontakten. Og det bedste, vi kan gøre for klimaet, det er elforbrug. Det er det, vi skal bekæmpe. Vi havde noget engang, der hed Elsparerfonden, som man politisk støttede, fordi el var skurken. Og det er den her fundamentale forandring af el ikke længere er skurken. El er løsningen.
Lars Christian Lilholt. Hvordan kan det være, at vi afgiftsbelægger grøn energi, og så det er dyrere end alt det, der sviner fossilt brændstof?
Nu er jeg meget enig med Lars Aagaard og meget, det han siger.
Mm-hmm.
Også i, at el, det er fremtiden. Det er helt klart, at vi kommer til at bruge el i meget større dele af vores samfund, end vi hidtil har gjort.
Jamen, så skal vi også tilskyldes til at bruge
det. Både i transportsektoren, varmesektoren og det hele taget i vores samfund, der kommer vi til at bruge mere el i fremtiden. Og det gør vi jo, fordi at el, ja, det producerer vi rigtig meget af i Danmark. Vi er oppe på, at næsten halvdelen af vores elforbrug, det kan vi producere på,
40%, ikke?
På vindenergi. Men vi har en udfordring med afgifterne, og det er også derfor, jeg har taget hul på diskussionen omkring PSO-afgiften. Det gjorde jeg den her uge. Og det er fordi, at den er simpelthen løbet løbsk. Og der er også en række af de andre afgifter, vi gerne vil kigge på. Men her må man bare sige, at mange af de afgifter, de er jo opfundet i en tid tilbage, at jeg havde næsten før alle vi tre herinde, vi kom til verden.
Ja.
Og de er jo opfundet på mange af dem af fiskale hensyn, hvor det handler om at få penge i statskassen, mere end det handler om at gennemføre klima- og energipolitik. Og det er jo også derfor, at i forbindelse med den seneste energiaftale 2012, etablerede en række arbejdsgrupper og analyser, der skulle finde ud af, hvordan hænger det her sammen, og kan vi tilrettelægge det på en bedre og mere effektiv måde. De analyser, dem præsenterer jeg i løbet af det kommende halve år, og jeg håber på, at de vil vise, at der er et behov for at få kigget på noget af det her. Vi ændrer det ikke fra den ene dag til den anden, men det er klart, at på den længere bane, der er det helt afgørende, at energiafgifterne, de understøtter den grønne omstilling.
Og det gør de ikke.
Og det gør de bare ikke i dag, må man erkende at sige, og det er et langt sejt ridt at få fat på det her. Men PSO-afgiften, kan man så sige, det er det første hjørne, vi tager fat i på det her. Og jeg er i øvrigt enig i, at vi kommer til at kigge på det her. Også fordi, at der kommer til at mangle penge i statskassen på den længere bane.
Ja, det er jo lige det, der er hovedargumentet for, at det ikke bare lægges op nu.
Fordi det er jo en af udfordringerne, at jo mere grøn energi, jo mindre afgift kommer der ind på nogle områder i hvert fald.
Jo, men det burde jo booste et erhvervsliv, som så kan fråse i el.
Præcis.
Billig el.
Og derfor en reduktion eller en fjernelse af PSO-afgiften, det vil være den største erhvervsøkonomiske lettelse, vi nogensinde har gennemført i Danmark, hvis det lykkes at få den flyttet over på finansloven, som jo ingen af de ting, der tales om i øjeblikket.
Lars Christian Lilholt, du bliver jo nok lige nødt til at forklare, at de lytter, der ikke er med på, hvad en PSO-afgift er. Men ja. Det er i hvert fald en afgift, som EU har underkendt. Det er den konstruktion, vi har haft, den har de underkendt og sagt, at det skal vi laves om, og den skal opkræves på en anden måde. Men hvordan virker den i dag?
Ja, PSO'en, det var det første spor til, hvad det er. Det er Public Service Obligations. Og det betyder, at det er de penge, der går til støtten til vindenergi, støtten til biomasse, biogas, energibesparelser osv. Det vil sige hele den grønne omstilling.
Og den opkræves?
Støtten her, den opkræves på virksomhederne og på private husstandens elregning. Og det vil sige, at jo i øjeblikket, der er støtten meget høj, fordi det er relativt dyrt at producere grøn energi i forhold til at gøre det på el, eller på kul og olie og naturgas. Og derfor så skal der meget støtte til i øjeblikket, på grund af priserne, ikke mindst på el, er ekstremt lave. Det her, det er et område, vi arbejder med, og det er jo netop derfor, jeg tager debatten op omkring den her PSO-afgift, som nu er kommet ind. Og det er jo, den udgør nu i øjeblikket det er cirka 8,3 milliarder kroner på den samlede elregning i Danmark. Det er rigtig, rigtig mange penge. Og der er vi nu sagt, at det må nok blive gået lige til den høje side. Da vi lavede energiaftalen tilbage i 2012, der var forventningen, at den skulle være på cirka 3,5 milliarder kroner i 2016.
Man har skudt forkert.
Så vil sige, jamen det er jo fordi udviklingen har været sådan. Hovedårsagen til, at PSO-afgiften er blevet så stor, det er jo, at den grønne omstilling er blevet langt dyrere, end vi forventede, da vi lavede energiaftalen i 2012. Og det er også derfor, jeg siger, at når vi indgår en energipolitisk aftale i 12 og er enige om de energipolitiske mål, så må vi også kunne sætte os ned samtidig og diskutere, hvordan hænger økonomien sammen i det her. Man kan sige, at det går ganske godt med energipolitikken og en grønne omstilling, men økonomien i det, og dermed afgifterne, de er simpelthen blevet for høje.
Men hvorfor er omstillingen blevet så dyr?
Jamen det er den jo blevet blandt andet på grund af, som vi nævnte lige før, at der er en meget lav pris på fossil energi. Jo lavere pris på fossil energi, desto mere støtte skal der til grøn omstilling, desto større, kan man sige, bliver hullet mellem, hvad det koster at producere en kilowattime på kul, i forhold til at producere en kilowattime på en vindmølle eller på en anden form for vedvarende energi.
Og da I lavede energiaftalen, der havde vi jo en anden energiminister, han hed Martin Lidegaard, og han var overbevist om, det er han stadigvæk, fuldt overbevist om, at de fossile brændstoffer, priserne på det, de vil simpelthen stige en himmelflugt.
Nu kan jeg lige kigge en gang på olieprisen i øjeblikket. Den ligger omkring 35 dollars for en tønde.
Ja, og vi tanker til under 9 kroner. Ja,
det skal vi være rigtig glade for. Det er en fordel for os, når vi skal hen og have benzin og diesel på bilen, men det er ikke en ulempe, det er en ulempe for den samlede energipolitik i Danmark, og ikke mindst også for olieressourcerne fra Nordsøen.
Hvorfor er det det?
Jamen, fordi det betyder jo, at olieprisen bliver lavere, og det bliver indtægterne også fra Nordsøen på et lavere niveau.
Men det giver jo også danskerne jo en klækkelig
skattelettelse. Vi får en gevinst, når vi tanker olie og diesel på bilen, men der er andre udfordringer, blandt andet støtten til den grønne energi. Indtægterne, skatteindtægterne og afgifterne fra Nordsøen, de kan have på et lavere niveau. Senest i dag er der kommet en prognose fra Finansministeriet, der viser, at frem mod 2020, der falder indtægterne med 5 milliarder kroner.
Nu er det jo sådan, altså, at jeg tror, der er en vis overvægt af ikke specielt venstreorienterede lyttere til vores program, når det drejer sig om klima- og energispørgsmål. Og det er jo så heldigt for dig, Lars Christian Lilleholt, fordi så skal du svare på nogle andre spørgsmål end dem, du plejer. Og altså, det er jo ikke fordi, at der ikke er stor fremgang i produktion af energi, altså af grøn energi, men her kommer der et spørgsmål, som jeg ikke har tænkt længe over. Og det er fra Stig Bøgel. Han spørger minister, hvad vil du gøre for at få spredt reel oplysning om kernekraft? Hvornår kan vi forvente at gå over til kernekraft? Er det ikke sådan noget, man helst ikke skal snakke om?
Det vil vi gerne snakke om.
Så vil jeg gerne høre
Men jeg vil bare sige, at i den sammenhæng, der er kernekraft ikke en aktuel diskussion. Det er den ikke, fordi vi tilbage i 1979, eller deromkring, der havde Folketinget debat omkring kernekraft. Et stort flertal i Folketinget, udenom konservative og venstre, besluttede sig for, at man ikke ville have kernekraft i den danske energiforsyning. Dermed traf man en beslutning, og dermed indstillede man også en dansk energisektor på ikke at anvende kernekraft. Og det synes jeg faktisk er ret afgørende. Men energipolitik, det er lange briller, det er enormt store investeringer. Der er investeret et 3-cifret milliardbeløb i dansk energi, i den forsyningssektor, vi har, kraft-varmeværker, den måde, som vi har det hele bygget sammen på. Og den ændrer man ikke bare fra det ene øjeblik til det næste. Vi har fravalgt kernekraft i den danske energiforsyning. Der er også nogle miljømæssige udfordringer forbundet med kernekraft. Men det betyder jo ikke, at Danmark kæmper imod, at andre lande, og det gør regeringen heller ikke, kan bruge kernekraft i deres energiforsyning. Det er svært at se en europæisk energiforsyning, kinesisk eller amerikansk energiforsyning, uden kernekraft. Men i den sammenhæng, der er diskussionen ikke aktuel.
Søren K. Jacobsen Dam skriver, sidst jeg fik en elregning fra mit sommerhus, hvor jeg kun er nogle uger om året, så var den på cirka 800 kroner. Kun cirka 40 kroner var reelt forbrug. Resten var et hav af besynderlige afgifter og skatter. Burde man ikke hæve prisen på el og fjerne afgifter, så fik man incitament til at spare på energien og samtidig ikke føle sig til grin, skriver altså Søren K. Jacobsen Dam.
Det kan jeg sagtens følge. Og jeg kan godt forstå, når han kigger på sin elregning, så kan den godt se noget lang ud. Og der er rigtig mange afgifter på den. Og det er også noget, vi kigger på, om der er mulighed for, at vi kan forenkle noget af det her. Men det er også klart, at når man har et relativt lavt forbrug, så er der nogle faste omkostninger forbundet med at være elforbruger. Der er jo noget med en måler, der skal fungere, og der er nogle andre tiltag, der skal være på plads. Men jeg er sådan set enig i, at det her, det lyder lidt skævt i forhold til, hvad der sådan vil være almindelig sund fornuft. Så jeg forstår godt, at lytteren her stiller det her spørgsmål. Når jeg selv kigger ned over min egen elregning, og så kigger på antallet af poster, der er på den, og beløb osv., så kan man sige, så er der noget at komme efter. Og det er også noget af det, vi kigger på, om vi kan forenkle og gøre mere simpelt, end det er på nuværende tidspunkt.
40 kroner ud af 800 kroner, det er 95%.
Men hvis hans forbrug var lidt større, kan man sige. Hvis han var i sommerhuset lidt mere, så ville tallene nok se en anden til anderledes ud.
Altså det, som jeg...
Og programmet hedder Cordua Steno, og vi har klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt i studiet.
Altså det, som spørgeren her, Søren K. Jacobsen Dam, spørger om, ikke? Altså, det er jo en mand, der formentlig vil være meget, meget begejstret for at se at få fat i noget solenergi og lave sin egen strøm, og på den måde sige, ja, skal den ondt lyn med ikke have min strøm fra vores fælles net?
Og det har han jo også mulighed for at gøre. Det er der rigtig mange danskere, der har gjort.
Ja, er det en god idé?
Det er da en god idé.
Samfundsøkonomisk,
der har det sine udfordringer. Men så længe man laver et anlæg, der alene dækker strømmen på ens egen matrikel, så kan der for mange vedkommende være god sund fornuft i det. Og hvis man gør det uden at skal have offentlige tilskud, det er faktisk det, jeg arbejder på, at der skal være. Men så er det klart, at hvis man så vil have mulighed for at bruge de fælles faciliteter, der er, altså det vil sige trække strømmen, når solen ikke skinner for eksempel, jamen så er det klart, så skal man selvfølgelig betale for det, og så kan det også være, at man skal betale lidt mere, end man ellers skulle have gjort. Fordi det er jo en facilitet og en mulighed, man får, hvis man alene har det her på sin egen matrikel.
Jeg skal lige høre, arbejder du for at afskaffe støtten til de her solcelleanlæg?
Nej, men jeg arbejder jo på, vi har nedsætter i løbet af den kommende måned en energikommission. Vi skal komme med forslag til den samlede energipolitik de næste 10 år, det vil sige fra 2020 og frem til 2030. Og noget af det, de kommer til at kigge på, det er også støtten til vedvarende energi. Og der er det helt klart, der har jeg den vision om, at vi skal have det her gjort mere på markedet, på markedsvilkår, således at det skal være mere markedet, der styrer, hvad det er for former for vedvarende energi, der bliver udbygget.
Så det vil sige, at man fjerner støtter, så må de forskellige teknologier konkurrere med hinanden?
Præcis, det synes jeg vil være en god løsning. I dag sidder vi jo fra politisk hold og bestemmer, så meget sol, så meget vind, så meget biomasse osv. skal vi have i den danske energiforsyning. Der så jeg meget gerne et system, hvor det i langt højere grad var markedet, der afgjorde, hvad det er for nogle energiarter, der skal udvikle sig og spille ind i den danske energiforsyning.
Så er der et spørgsmål fra en kommunalpolitiker, der hedder Mads Panø. Han er formand for Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune. Og han spørger ministeren, giver det på nogen som helst planet mening, at overskudsvarme fra Apple, det er den her, de har placeret sig i området, med deres virksomhed, skal gå til spilde på grund af PSO-afgiftens usmidighed. Når Apple vælger at lave en kæmpe stor investering i kommunen med en anlægsudgift på 5,8 milliarder kroner på at anlægge et datacenter, der cirka vil tredoble den samlede elproduktion i Viborg Kommune med 96.000 indbyggere. Apple vil kvit og frit forære os varmen, men det kan være billigere at fyre for fuglene, end at sige tak til gaven fra Apple. Giver det mening på din planet?
Nej, det giver ikke mening på min planet. Og derfor er jeg også optaget af både at løse PSO-problematikken, som det var peges på her i forhold til placeringen af Apple Center ved Viborg, men også at få kigget på afgifterne på overskudsvarme. Det er en udfordring i dag, at der er mange steder, hvor det ikke kan svare sig at investere i de her overskudsvarmeprojekter. Og for regeringen, der er det endnu bedre at bruge noget energi, som er eksisterende, det vil sige noget overskudsvarme, frem for os, hvis alternativet det er at producere det på basis af vedvarende energi. Altså, det er jo bedre at bruge de energikilder, vi har, og det er energi, der er til stede i landet. Så derfor er det her noget, vi har kigget på, og man har også flere omgange på finanslov og så videre gjort tiltag, som skulle gøre det mere attraktivt, men man må desværre bare konstatere, at der er situationer, og det er blandt andet i tilfælde her i Viborg, hvor det ikke kan svare sig. Det er noget af det, som jeg er villig til at kigge på, om vi kan regulere på noget, som kan gøre det mere attraktivt og få anvendt det meget overskudsvarme, der er på vores mange virksomheder.
Jeg kunne godt tænke mig at høre om, hvad skal der ske med hensyn til udbygning af vindmøller? Altså, man har jo allerede lagt nogle af de her projekter i mølleposen. Hvad er dit syn på det? Skal vi have flere vindmøller, eller er tiden kommet, hvor man må sige, at nu er behovet ved at være dækket?
Der kommer flere vindmøller i fremtiden. Det er der ingen tvivl om. Og det helt afgørende, det er, at de placeres på områder, hvor de generer omgivelserne mindst muligt. Og når man ser på nogle af de meget, meget store vindmøller, der kommer på land, så er de meget energieffektive. De får relativt lidt i tilskud. De er faktisk ret konkurrencedygtige, ikke mindst de landbaserede vindmøller. Dem kommer vi til at se flere af, men det afgørende er, at de placeres på steder, hvor de generer omgivelserne mindst muligt. Og det er også klart, at vi kommer også til at kigge på nogle af de her tiltag, om det er muligt også fremadrettet at reducere noget af det støtte, der bliver givet til vindenergi på den fremadrettede bane. Det kommer vi til at kigge på. Ikke med tilbagevirkende kraft, fordi at tilsagn, der er givet, lever vi selvfølgelig op til. Ligesom teknologiudviklingen jo hele tiden gør, at vedvarende energi bliver billigere og billigere. Og det kan vi også se på nogle af de seneste udbud, der har været med hensyn til havvind. Det seneste var nede ved Esbjerg, Horns Rev 3. Der faldt prisen i forhold til det næstseneste udbud, nemlig op ved Anholdt Djursland, med næsten 35-40%. Så man kan sige, at det går den rigtige vej, og det afgørende for regeringen, det er, at vi fortsætter en grøn omstilling, men vi også har syn for, hvad det koster.
Men det virker jo som om, at de mest effektive vindmøller, det er sådan nogle, der står på land. Det er også dem, der generer folk mest. Hvorimod de dyreste, det er dem, der står langt ude på havet, krig og flak, og hvad har vi, og som generer færst. Men de synes ikke engang, de dyreste, og dem, der er med mindst driftsøkonomi i. Det er jo et paradoks, er det ikke?
Det er et paradoks. Men heldigvis bliver det billigere og billigere også på havet. Og jeg synes jo, at den udbygning, vi har haft jo over en årrække på havet med de store havvindmølleprojekter, det har været til gunst på Danmark. Det har også været et udstillingsvindue. Det skal vi selvfølgelig stadigvæk gennemføre projekter også på havet. Men det afgørende, det er, at prisen skal ned. Og der viser sig også med de næste udbud, der kommer, der kan vi se, at der er stor interesse for at byde på de her projekter, og det fører forhåbentlig til, at vi også får en lavere pris.
Altså, vi var lidt inde på det før med hensyn til, at vi her i landet er i stand til at producere altså så meget grøn energi, at vi ikke engang kan bruge det, og vi forærer det væk. Altså, hvad er det på sigt? Altså, transportsektoren i Danmark, den er jo altså stort set udelukkende. Altså, i hvert fald, hvis vi tager vejtransport, fossile altså brændstoffer, ikke? Kunne der ikke være nogle penge i at få nogle flere også, erhvervstransport over på el, og så gå i spidsen for det? Det synes jeg ikke, vi snakker ret meget om.
Hvis det er økonomisk rentabelt.
Jamen er det ikke det nu, og er der ikke noget, der er... Jo. Altså, vi har verdens dyreste biler i forvejen, ikke?
Jamen, det er noget, vi kigger på, og vi har også øje for det. Også kunne anvende gas, biogas i transportsektoren er også en mulighed, vi kigger på. Det er noget, vi har. Vi kigger på, hvad muligheder der er her. Fordi det afgørende er, at vi begynder at bruge el i flere dele af vores samfund, som Lars Aagaard fra Dansk Energi tidligere var inde på her i udsendelsen, at der er nogle muligheder her. Og vi kigger jo også på, hvad muligheder der er for at udveksle energi noget mere med vores nabolande. Vi har et meget velfungerende nordeuropæisk elmarked, og det er ved at kigge på, om vi også kan gøre europæisk.
Altså, jeg ved, vi kan godt tænke af langsigt, og det næppe bliver din ministertid, men altså... så skal du godt nok sidde mange år. Men bliver det så i din... Vi kan spørge på den måde, bliver det i din ministertid, at Teslaen ikke er et radikal, altså sådan den kreative klasses prestigebil nummer et, men at vi begynder at se elbiler som almindelige menneskers biler?
Der kan man heldigvis se, at der er jo kommet små elbiler på markedet,
og som også
har nogle relativt mere fornuftige priser, end de havde, hvis vi bare går en 3-4 år tilbage i tiden. Og løsningen her er jo ikke bare, at vi skal give hinanden store tilskud. For det gør vi jo, når vi reducerer registreringsafgiften på elbiler forholdsvis meget. Men det må være, at vi får nogle elbiler, som er konkurrencedygtige. Og heldigvis går teknologien også der rigtig, rigtig stærkt. Så man kan jo håbe på i løbet af få år, at det er sådan, at der er elbiler på markedet, som er direkte konkurrencedygtige med almindelige biler.
Der vil man jo være fræk at sige, at Lars Christian Lilholt, klima- og energiminister, håb, det er jo ikke en strategi.
Nej,
der er nogen, der
men det er jo også, det her skal jo også være realistisk og også hænge sammen økonomisk. Og det er det, der er afgørende for os, at der er en form for grøn realisme i de ting, vi gennemfører.
Det er det, jeg siger, Torben Steno. Politik, det er altid 80% økonomi og 20% værdipolitik. Det har du et eksempel på igen her. Jeg har et spørgsmål fra Rasmus P. Henriksen, som skriver: Hej Korto og Steno. Jeg kan forstå på ministeren, at han ønsker at mindske brugen af fossil energi. Samtidig ønsker han at udbyde flere boretilladelser i Nordsøen. Hvordan hænger de to sammen?
Jamen, vi kommer til at anvende olie i rigtig, rigtig mange år i fremtiden. Og derfor er det fornuftigt, at vi stadigvæk giver mulighed for at trække olie op af den danske undergrund. Fossile brændsler kommer til at spille en rolle rigtig, rigtig mange år frem i tiden. Danmark har en relativt hurtig omstilling, og den skal vi selvfølgelig fortsætte med. Men der er massive muligheder for et dansk samfund for at fortsætte at hente indtægter fra Nordsjælland, og det skal vi selvfølgelig gøre i det omfang, hvor det overhovedet er muligt. Så det går fint for mig hånd i hånd, at vi både søger efter olie og trækker olie op af den danske del af Nordsøen, og samtidig også omstiller til mere og mere grøn energi i den danske energiforsyning, og i den europæiske energiforsyning, og i verdens energiforsyning. Fordi på det her område er der faktisk et udstillingsvindue for Danmark og for danske virksomheder inden for energiområdet, som står rigtig, rigtig stærkt, og det optager mig rigtig meget, hvordan vi udnytter de muligheder, der er nu efter klimatopmødet, hvor resten af verden skal i gang med at gennemføre noget af det, som vi har gennemført i Danmark. Og der ligger enorme muligheder for Danmark, både for at skabe masser af arbejdspladser og for at få eksportindtægter.
Af de mere langsigtede satsninger på energikilder, så kan man så også høre, at dem, som de her aktivister i Nordjylland, som var meget, meget lykkelige, da det lykkedes, eller da det franske elf stoppede deres prøvejagt efter skifergas, ikke? Og det var jo en stor sejr. Det var måske mest økonomien, der sørgede for, at aktivisterne fik en festdag der. Kan du love dem, at de skal simpelthen bare have bannerne klar, fordi der vil komme meget mere af det? Det er noget, vi satser på.
Nej, nu går vi i gang med første omgang at undersøge de boringer, der har været i Nordjylland, konsekvensen af dem. Så kigger vi på, hvad der sker internationalt i forhold til skifergas. Og skal der gives en ny tilladelse, så er det helt afgørende, at vi dels har det undersøgt meget, meget grundigt forinden, har gjort vores erfaringer på området, Og så må vi efterfølgende vurdere, om det kan lade sig gøre, om der er nogen, der søger efter skifergas og tillader at sætte nogen steder i Danmark. Og er der det, så er det helt afgørende for os, at det skal foregå på en måde, så det er miljømæssigt forsvarligt.
Lars Christian Lilleholt, her til sidst. PSO-afgiften skal ligge op til, den skal ændres til skatten under alle omstændigheder. Bliver den flyttet over på finansloven? Vil det være dit forslag, at det opkræver vi over indkomstskatterne?
Det er der ikke taget stilling til endnu. Vi kan med at kigge på alle muligheder, både en finanslovsløsning og alternativer til det. Det er meget, meget grundige overvejelser, vi gør os, og vi skal snart i gang også med nogle politiske sonderinger om, hvad den politiske vilje er i Folketinget til det.
Tusind tak, fordi du kom, Lars Christian Lilleholt, klima- og energiminister for Venstre.
Selv tak. Og lige om lidt, så er der nyheder, og når vi så vender tilbage efter nyhederne, så skal vi jo kigge på den her nye aftale mellem EU og Tyrkiet, der skal forsøge at dæmme op for flygtninger og immigrantstrømmen.
Og så skal vi have en debat om de videregående uddannelsers fremtid med blandt andet Carsten Koch og Vinke Kvist fra Djøf. Nu er der nyheder.